Komiði sæl og blessuð og velkomin í frændskastið í hvorki meirinu minna en í fjórða skiptið. Ég heiti Unnur Edda og verð með ykkur í dag eins og venjulega. Ég hljóma eins og vélmenni Unnur Edda 3000. En það nú ekki margt sem að ég hef að segja nema bara eins og venjulega. Bara ég þakka ykkur kærlega fyrir viðtökurnar og bara það ótrúlega gaman að fá skilaboð þar sem að fólk að segja bara þessi ógæslega spennandi hugmynd og ég það nokkrir búnir að tala við mig og koma með geggjaðar hugmyndir og ég veit ekki hvað og hvað. En ég var hins vegar afskaplega pirrandi einstaklingur daginn og meiri segja Facebook hendi á mig spam viðvörun. En ég sendi á nokkra persónulega sem að íslenska einstaklingar sem að ég sá að voru í ensku eða bandarísku grúppunni Die Hard Friends Fan á Facebook. Og ég meina, maður verður að nýta sér þann vettvang sem maður hefur aðgengi að þér það ekki. En í þessum skilabóðum var ég bara að kynna inn podcasti mitt og hefna, þeir sem eru búin að hlusta sem fengu þessi skilabóð frá mér bara, þú veist, thank you, come again, bara come on, bara þeir eru æði. Og þú veist, eins og ég segi, voru nokkra sem voru bara, wow, þetta er geggjuð hugmynd, ég ætla að hlusta strax, bara, oh, þeir eru awesome. Mér langar að minna ykkur á Instagrami mitt, friendskastið. Og þar getið þið bara baunað á mig bara alls konar spurningum, vangaveltum og skemmtilegum myndböndum og þess aftar. Það þarf ekki að snúast síðasta þátt, það þarf ekki að snúast frend sem má bara vera hvað sem I'm an open book, guys. Bara í rauninni, já, og helst að sjálfsögðu, bara eins og ég talað gagnlega gagnrýni og, veist, ég meina ég að gera þetta bara í fyrsta sinn. Þú veist, að taka svona upp og ég bara ennþá að læra og það bara ótrúlega gaman að heyra og vita af því að fólk sé bara í rauninni að hlusta og bara ég gæti ekki verið meira þakklátt. Ég bara ángrín stundum að springa úr gleði að vera að gera þetta alveg sama þó að það sé kannski bara 100-200 manns að hlusta. Mér alveg sama. Það samt geggjað. Bara ef það væri 5, þá væri ég ánægð, en 200, wow. En í dag mun ég fara í leikonu þáttana, hana Lísu Kudrow, sem að gerði garðin frægan með henni Phoebe Buffay. En Phoebe Buffay hefur verið svolítið svona, ok, ég saði þetta stærlega, Phoebe Buffay, ok. En já, hún Phoebe hefur verið svolítið svona, hvað maður kallaða svona underdog í karakterum í Friends. Allavega að þeim sem ég hef talað við og veist í gegnum tíðina og Ross þar á meðal í þeim hópi. Já, krakkar mínir. En ég þroskast eins og gott rauðvín, þó ég drekki ekki rauðvín. Ég geri ekki á milli manneskja fyrir að vera það sem þær eru. Já. En þetta eru 6 einstaklingar í þessum þáttum sem eru allir með sinn eigin persónu, bara svona, já, sína eigin persónu töfra. Og þannig er bara heimurinn. Og ég meina, það svo æðislegt. Elskum fjölbreytileikan, krakkar. Come on! En líkt og í síðustu þáttum þegar ég er að tala Matthew Perry og David Swimmer, þá hafa karakterinnar í þeirra verið keim líkir þeim sjálfum að mörgu leiti. En hún Phoebe okkar Buffay ekki eins og Lisa Kudrow. Hún gæti hreinlega ekki verið lengra frá þessum karakter í hegðun. En við komum betur inn á það í þættinum. Dömur mínar og herrar og hvað sem þið eruð. Lisa Kudrow og hennar ferill að frendstáttunum. Gjöriði svo vel. Lisa Valerie Kudrow var fædd þann 30. júli árið 1963 í Los Angeles. Foreldrar hennar voru Nedra S. Kudrow sem vann í ferðaþjónustu og faðir hennar Lee N. Kudrow sem var physician. Physician er eftir mínu besta Google læknir sem að sérhæfður í svona lyfjalækningum og greiningum á sjúkdómum. Hann var með sína sérmenntun í að sjá króníska hausverki eins og mígreni og þess aftar. Hún Lísa okkar var örverpið í fjölskyldunni en hún átti tvö eldri systkini og þau voru, já, þið getið kannski reiknað það, í heildina þrjú. Systir hennar Helene Marla sem er sagt Google Visual Artist sem er í raun listakona sem að gera svona, já, bara visual art, sýnilega list. Ég fæ nú samt ekki út úr svo Google, þú veist hvort hún sé listmálari eða höglistamaður eða þú veist, já, ég veit ekki, það skiptir kannski ekki öllu máli. Og síðan bróður hennar David B. Kudrow sem að er taugalæknir í Santa Monica. Lisa og systkini hennar voru alin upp á vittistéttar heimili í Los Angeles og hægt að sjá á velgengni föður og bróður hennar í læknisfræði að staðan hafi bara verið, held ég, allt í lagi fjárhagslega séð. Enda á þessum tíma var bara ótrúlega fancy að vera læknir, enda mjög dýrt að fara læknunum nám. En kannski í dag, já, er það ekki bara svolítið fancy að vera læknir og fara í læknunum? Jú. Ég held að það sé svolítið svona velvirðugt því að maður þarf að vera svo klár. En það ekki? Allan á bókina. En frá mjög ungum aldri var Lisa staðráðin í því að verða eins og pappi sinn. Eða að verða sérst læknir. Og sem að eins og þið sjáuð að bróður hennar hann fer sömu leið. En hún var frá fyrsta skóladegi hörkuduglega í skóla og gat lært allt utanbókar á 0-1 og fannst ótrúlega gaman að lesa. Ætli hún hafi ekki verið svona með eins og ljósmynda minni eða svona photographic memory. Hún bara las eitthvað eða heyrði eitthvað og bara gleymdi því aldrei. Vá, hvað myndi henda mig vel. Jeez, ég er svo ógeðslega gleymin að það er ekki fyndið. Ég kannski segja manninu mínum einhverju sögu og hann bara horfir á mig bara gjörsamlega tómur og grípir fram í fyrir mér og segir bara unnur. Í alvörinni, þú varst að segja mér þetta fyrir svona korteri. Og ég bara, þú veist, er bara genuinely búin að gleyma því að ég sagði honum þetta og reyni samt bara, nei, ég sagði þér þetta ekki. Hann bara, jú, víst. Ég bara, ok, hvernig endar sagan? Og hann bara, hún endar á því að hún datt á rassinn. Og ég bara, já, það er rétt hjá þér. Damn. En sorry, smá útúr. Ég bara er smá bitur út í fólk sem að getur bara munað allt. En ég meina, ég vildi óska þess að ég gæti verið með svona minni, en það hefur samt pottétt sína galla. Og ég bara genuinely man bara ekkit eftir að hafa sagt honum þess að sögu. Og hann bara, ég sagði þér það víst og ég bara, nei, ég er ekki búin að segja það. Og hann bara, jú, ég skal sanna það fyrir þér. Og ég segi hvernig hún endar og ég bara, já, hvernig endar hún? Og hann bara, já, hún enda þannig að hún dettur á rassinn. Og ég bara, já, það er rétt. Þetta er massa óþægilegt sko að gleyma svona en þetta er pottið líka hefur sína ókosti að muna svona mikið því að ég meina ef maður sér eitthvað sem maður vill helst gleyma þá kannski gleyma maður því ekki. En þetta var smá útúrdúr í boði Unnar. En þrátt fyrir akademiskan dugnað Lísu þótti henni einnig skemmtilegt að horfa á bíómyndir og fara með dialoga eða svona eins og ræður fyrir fjölskyldur sinni upp úr bíómyndunum. Hennar uppáhalds bíómynd var Alice in Wonderland. En það að læra heima og að koma fram hafði alltaf verið svo náttúrulegt fyrir Kudrow eða sérst að koma fram fyrir framan fjölskyldurinn sinni og svona í matabóðum. Þarna kem ég inn á punktin sem ég tala í byrjun. Lisa var snargáfuð og er sem svo öfugt við Phoebe. En þú veist, það ekki eins og fyndið. Talandi að vera, þú veist, geggjur leikona því hún púlar svo ótrúlega þessa glæru ljósku svo hrikalega vel. Og mér langar ótrúlega mikið að taka það fram að þó ég segi að einhver sé glær, heimskur eða ljóska, þá ég ekki að séma einni neitt sem einhvern veginn þannig. Heldur þetta bara karakterin Phoebe. Henni líst svona, henni líst sem blonde, airhead og stupid og þetta bara í rauninni það sem að ég að segja hér í þáttunum, það sem að sagt bara út allt. Þannig ég ætla rétt að vona að þið faraði ekki að mókast. Foreldra Lísu voru óendanlega stolt af litlu stúlkunni sinni en voru samt sem áður með rillar áhyggjur að hún myndi ekkit eignast vini því að hún var, var svona pínu spes. Hún vildi bara hanga heima og lesa eða læra og horfa á þessar uppáhaldsmyndir sínar og læra þær utanaf. Ég meina, þetta voru hennar áhugamál og bara gott og vel að sinna þeim. En foreldra hennar voru svona eins og foreldra David Swimmer. Verulega einbeitt á akademíska menntun og ég meina ekki var það neitt erfitt fyrir Lísu. En eins og ég kom aðeins inn á áðan þá var hún frekar ákveðin í því að hún myndi feta í fótspor föður sín svo að verða læknir. Hún sá það bara vel fyrir sér því að ég meina hún hafði rosalega áhuga líffræði en samt sem áður var hún svona innst inni frekar lúmsk leikona en á þeim tíma leit hún á þá starfstétt bara sem þetta var bara henni, fyrir henni bara ummegn bara þetta var of mikið áhugamál og of mikið óvissa en tilhugsunin að segjast vilja verða leikona verði henni bara svona mikill kvíðavaldur og ég meina líffræðin var eitthvað svo 100% fyrir henni og leiklistin í rauninni bara hún bara ég var áhuga en glætan. En þegar hún að klára miðstig í grunnskóla eða sem sagt þegar hún verður 13 ára gömul þá fer hún svolítið svona alvarlega að pæla hvað hún ætla sér að gera. Og þá svona hugsar hún hvað get ég gert til þess að börni mín sem ég mun eignast verði eins mikið stolt af mér og hægt er. Og þá hugsaði hún, ég ótrúlega stolt af pappa mínum og mér finnst hann frábær, þannig ég bara, ég bara held áfram að ætla mér að verða læknir. Það sem mér svo merkilegt að 13 ára stelpa taki, ákvörðun hvað hún vill verða út frá því hvernig hún geti gert börnin sín sem eru varla hugmynd sem stoltust. Það virkar svo rosalega þroska í rauninni ef maður pælir í þessu. Þegar ég var 13 ára, þá var ég bara á betra.net að segja ask, aldur stáðu kyn í hensongala með rauðum röndum og ég bara ætlaði að vera flugfrey á leikona. Hvað ég í dag? Ekki það allavega hennar. En ég býst samt við því að börni mín verði stolt að mér alveg sama hvað. Ég vona það allavega hana. En ég meina, ég að standa með sem móður, eins mikið og ég get. En nú Lísa okkar komin í high school. Og skólin sem hún fór í var Taft High School í Woodlands Hills í úthverfi Los Angeles. Og hélt bara áfram með þessa ákvörðun sína og ásamt því að stunda bara alveg eins og vinir okkar sem við erum búin að tala hér áður, Drama Club, í skólanum. En fun fact þann skóla, þá voru rapparadnir Ice Cube og Eazy-E einnig í þessu skóla. Bara googlið þá við viti ekki, fattið ekki nöfnin, en ég alveg vissum að þið svona fattið hver Ice Cube er. Það er hérna gaurin sem leikur í 21 og 22 Jump Street, hann leikur hérna bara lögreglustjórana eða svo sem yfir aðgerðum. En ég finn ekkert mikið þennan tíma þegar hún í high school en hún allavega eisar skólan og gengur bara mjög vel og fór svo í kjölfarði í hérna Vassar College í líffræði. Vassar sko Ivy League einkaskóli. Ivy League svona þú veist, orð yfir einn af þeim bestu skólum í Ameríku og því kjölfarði bara mjög dýr. Vel virtur skóli. Ekki það að þú getur alveg virtur skóli þó að hann kosti ekki, en þetta er svona í Ameríku. Ekki það, ég elska Ameríku, en ég þoli ekki allt svona Ameríku tengt hvað var það peninga. Þetta bara, þú veist, það bara getur kostað aðleiguna bara að fótbrotna eða eitthvað. Ég og maðurinn minn fórum til Orlando árið 2016 og hann sem sagt ákveður eða svona lendir í því, myndi maður kannski frekar orða það, að detta í rigningunni og falla virkilega harkalega á öxlina og ég var alveg bara á mörkunum hvort ég ætti ekki bara keira hann upp á sjúkrahús því að hann var alveg að farast og enn þann dag í dag er hann að drepast. Ef við hefum verið Ameríkanar, ekki Ameríka, þá hefðu við 100% farið strax á einhverja klíník. En þar sem að við, jú, vorum með einhverja tryggingu sko, en hérna tímdum bara ekki að fara, að hérna þá bara slepptum við því. En eins og ég segi, það orða aftur, ef við hefum verið Ameríkanar, þá hefðu bara kært molli þar sem að gólfið var. Og hann hefði bara, við hefum fengið billions. Nei, ég segi svona. Elsku við ekki þennan út úr dúr hjá mér. En við skulum halda áfram að tala hana Lísu. En úr Vassar College útskrifaðist Lísa með BSc í líffræði eða Bachelor of Science gráðu. En höldum áfram að tala Lísu okkar en hún sem sagt útskrifast úr Vassar College með BSc í líffræði eða Bachelor of Science. Strax eftir útskriftina fór hún að vinna á stofu föður síns og var sérst einhvers konar svona aðstoðamaður í þessum einhverjum rannsóknum fyrir króníska höfuverki. Fun fact. Það sem að pappi hennar komst að í þessum rannsóknum sínum að þeir sem eru örfhendir eru meira líklegri til þess að díla við króníska höfuverki í gegnum ævina heldur en rétthendir. Sturlað. En hún vann sem sagt við það að hjálpa honum með þessa rannsók og í rauninni bara til þess að gera CV-ið sitt bara meira svona hvað ég að segja, more attractive fyrir betri læknaskóla. En þetta sumarið gerðist eitthvað í höfði Lísu. Eitthvað sem að breytti hugafæri hennar framtíð hennar gjörsamlega. Þarna var hún búin að útskrifast úr virkilega velmetnum college eða framhaldsskóla eða hvað sem maður á að kalla þetta grunnnám kannski frekar. Hún var bara hreinlega orðin líffræðingur með velvirta rannsók bara yfir höfðu sér og en einhver veginn fannst þetta bara ekki nóg. Hún hafði verið ánægð með allt sem hún hafði áorkað og var í raun spennt fyrir næsta kafla í náminu sínu en það var eitthvað tómarúm sem bara gat hreinlega ekki áttað sig á. Þetta sumarið byrjaði hún að grípa sig glóðvolga við það þegar hún horfði á sjónvarpsþætti eða hlustaði á gamanþætti í útvarpinu. Þegar fólk var að segja brandara eða leika, þá byrjaði hún að segja í hausnum á sér nei, maður á ekki að gera þetta svona, heldur svona, þá er það miklu áhrifaríkara eða fyndnara. Ég myndi allavega að gera þetta svona. Og hún var oft bara, ha, af hverju ég að hugsa þetta? Horfðu bara, hlustaðu bara. En þetta fór í raun að gerast bara æ oftar og hún var basically bara orðin svona lítill leikstjóri fyrir öllu sem hún sá eða heyrði hvort sem það voru myndir, þætti, þættir eða auglýsingar. Þetta var í raun farið að setja svo lítið fast í henni hvað hún vissi bara svona náttúrulega mikið leiklist á eitthvað tátt að hennar sögn. Hún spottaði strax þegar eitthvað illa leikið eða eitthvað illa framsett eða léleg taka og þess áttir léleg klippa og bara allt fór í töðunar á henni því hausinn fór bara gjörsamlega á flug. Hún fekk þetta bara á heilan líkt og markmið sitt að verða góður námsmaður. Ég meina eins og ég orðaði þá var hún líka búin að læra rosalega marga dæjaloga og lesa sér mikið til bara nánast allt þar á með að leiklist og alls konar leikrit sem við grunar að kannski þetta hafi ekki verið beint svona gerfi bessi við sér í henni. Ég þóli samt ekki svona gerfi bessi við sér að maður. Þeir fara stundum alveg með mig. Eru þið sammála? Ég elska samt bessi við sér spilið. Ótrúlegt en satt og mér finnst ég oft vera mjög klár í því. En ég töluvert betri í frendspilinu. Ég ætla kannski bara að skora einhvern á frendspilið með mér einhvern tímann bara online eða eitthvað. Væri það hugmynd? Sendið á mig. En á þessum tímupunkti var Lísa oft bara ítandi þessu aftur inn og hugsaði bara enn og eftir Remember your kids. You're not going to be an actor. I just tried to shove that in. Og ef þið viljið íslenska þýðinga á þessu þá bara hvað, mundu eftir börnunauðinum. Þú ætlar ekki að vera leikari, ég bara hreinlega reyndi að íta þessu inn. En þessi rödd bara fór ekki. Hún ákvað loksins að hlusta, en ekki af því að hún var bara vaknaði einn daginn og ákvaða, heldur var það annað. John Lovitz var nefnilega besti vinur eldri bróður hennar Davids sem var muniði tauga eða var eða líka tauga skurlæknir eða taugalæknir í Santa Barbara. Elski ekki þegar ég með svona svakalegan hreim. Santa Barbara. En John Lovitz í raun leikari sem að margir þekkja ef ekki bara Já, ég er bara flestir. Hann hefur kannski ekki endilega verið í neinum rísa hlutverkum, en hann alveg eftirminnilegur einstaklingur. Hann til dæmis þekktur fyrir að vera í Rat Race, vákæman eftir Rat Race. Svo góð mynd. Og mynd sem heitir sérst Happiness, hún mjög fær góða dóma á IMDb, en ég hef ekki séð hana. En fyrir ykkur diggu Friends aðdáendur þá þetta leikari sem hefur komið tvisvar fram í Friends. Og hann leikur sérstætt vin Phoebe sem að kemur að smakka matinn hennar Móniku en kom alveg bólu freðin. Munið þið?
Well, smack my ass and call me Judy. Tartlets. Tartlets.
Þetta gott aðri. Tartlets. Tartlets. Word has lost all meaning. Yeah.
En hann kemur líka í þættinum með sem sagt, þegar að Joey og Phoebe senda Ross og Rachel á blind dates og ætla sér að koma þeim á mjög slime date og þá Rachel sem sagt lendir með þessum gæja og hann bara gjörsamlega vonlaus og Phoebe bara veit að hann vonlaus og hann alveg bara að fara þú veist, út að reykja marihuana bara á milli rétta og eitthvað svona þannig að já, áhugavert en Lísa hafði verið sem sagt svo lítið á hlýðalínni og sá hversu illa honum John Lovitz gekk að koma sér á framfæri í leiklistabransanum og það var svona líklega einn af mörgum faktorum sem að var á bremsunni á samt öðru en einn daginn kom þetta sumarið ég alltaf að mismæla mig en þetta sumarið fékk John Lovitz frekar stórt hlutverk í þáttunum Saturday Night Live sem svona improv sitcom þættir og það mjög margi leikarar sem að hafa bara orðið hreinlega frægir fyrir að fá að fara þangað og til dæmis bara að nefna Jim Carrey. Ég meina, hver elskar ekki Jim Carrey? Ég veit hann mjög umdeldur en ég elskan. En á þessum tíma átti John Lovitz konu og börn og Lisa sagði þá And I realized, oh my god, so this is something that can actually work out for real people, maybe even people with kids. Þetta var árið 1985.
En vitið þið hvað annað gerðist árið 1985?
Nágrannar okkar, normenn, unnu Eurovision með laginu Lati Svinge. Lati Svinge, Lati Rock'n'Roll. Lati Svinge, til du missa all control. Oh, hi-oh. Lati Svinge, Lati Lati Du. En einmitt þetta ár, einnig kynnti Coca-Cola The New Coke á markað sem að næstuðum setti fyrirtækið í gjaldþrótt og skiprakið á Titanic fannst. En nóg af sögustund eitthvað annað en Lísu. Endilega segja mig samt ef ykkur finnst það gaman að ég hendi inn svona ótengdum staðrindum svona eitt og eitt ár sem ég nefni. En þarna verður Lísa minnstakosti svolítið ákveðin í að reyna á þetta og ræðir við vin bróðir síns, hann John Lovitz, og hann bendir henni á að skrá sig í leiklistaskóla í Los Angeles sem heitir The Groundlings sem að sérhæfi sig í improv og svona sketch comedy. Í þessum skóla hafa margir komið sem eru þekktir í bransanum eins og J.J. Abrams, kvikmyndaframleiðandi, sem er þekktur fyrir verk sín eins og Armageddon.
Don't wanna close my eyes, don't wanna fall asleep, cause I miss you baby, and I don't wanna miss a thing.
Ok, þetta ekki söngkastið, sorry, en já, hann sem sett... Framleiðir Armageddon, Star Trek og Star Wars The Force Awakens sem var tekin á Íslandi einmitt. En ég mani einmitt rosalega vel eftir þeim tíma því að maðurinn minn sá öryggisgæsluna þar að hluta til. Djöfulli var það fullt tímabil. Hann var bara utan tjónustu svæðis í 10 daga út í reskedi. En... Einnig hefur Jamie Fallon komið sem kennari, Conan O'Brien og svo mikið fleiri. Ástæðin fyrir ég taldi þetta upp til þess að gera ykkur grein fyrir því hversu virtur þessi skóli er. Hann er ekki, er samt ekki með þú svona bachelor gráðu, heldur þetta meira svona eins og námskeiðaskóli eða diplómaskóli, svona eins og kvikmyndaskólin er hérna á Íslandi. Þetta er ekki svo listaháskólin, er meira eins og kvikmyndaskólin. En ár hvert taka þeir yfir 2000 nemendur á ári í kennslu til sín. En það þessi 2000 nemendur eru sérst búin að gangi gegnum alveg verulega strangar áhrifnapröfur sem að eru í 5 hollum til að komast í hann. En ég finn í rauninni ekki hversu margir sækja þannig að ég veit ekkert hversu hátt hlutfall það er sem þeir eru að hérna, taka inn af umsóknum en þeir taka bara alltaf einn sama fjölda. Það er bara 2000 á ári. En í hverju holli komast 300 manns í 6 vikna námskeið. Þetta eru bara 6 vikur sem að þessi námskeið eru. Þannig að þessi, eins og ég segi, þetta er bara diplóma eða bara, já, þetta er bara svona pat on the back, vá, dugleg. En það er að sjálfsögðu út af því að það eru svo vel virtir einstaklingar sem koma og kenna og eru með fyrirlestra og því kemstu svolítið svona inn í bransan, þetta er svolítið svona hver þekki hvern. En það getur verið bara allt upp í 2 ára biðlisti inn í hennar skóla í dag. Vá! Wow. Þessi einstaklingar sem ég nefni að ofan eru allt einstaklingar samt sem aður sem að hafa fengið að kenna einn kurs eftir að hafa klára skóla. Já. Þannig að þeir eru bæði búin að klára skólan og að fá. En á þessum tímapunkti ákveður hún að slá til og skrá sig til leiks. Á þessum tíma var hún 22 ára með engar alvöru skuldbindingar í rauninni eins og börn og heimili. Svo hann í raun sagði bara, hví ekki, no harm, no foul. Þetta var einmitt rétti tíminn til þess að taka áhættur.
þegar hún var búin að skrá sig, á hún svolítið erfitt með að mana sig upp í það að segja foreldru sínu þessi tíðindi. Hún virkilega stressuð því að væntingar þeirra til hennar voru stærri að hennamati. Henni fannst hún smá vera að kasta lífi sinni og glæ, en henni fannst eins og hún yrði samt sem áður að pröfa þetta því þráin var svo sterk. Þau voru samt svo yfir sig hamingjusum með þetta og sögðu Fantastic, when do you start? If you start now, we can drive you right now. Þetta kom henni virkilega á óvart og stóð bara nánast í henni sopina vatninu sem hún tók sér. En eftir á liti hefur Lísa talað að auðvitað hafa þau verið heimil lifandi með þetta því foreldrarnar höfðu áður tjáð henni áhyggjur sínum á hvernig hún stóð sig félagslega og þeim fannst þetta bara afbrest hugmynd að hún myndi bara vinna í því eðli í svona stuttum leiklistaskóla. Það bara aðeins að koma inn að í raun fyrir þá sem vita það ekki, þá leiklistarnám ekki bara fyrir þá sem að elska að leika og koma fram. Heldur, þetta ótrúlega góður grunnur til þess að bara þekkja mörk og þekkja sjálfan sig og þetta bara sjálfsvinna. Þetta bara fáránlegt. Ég fór einu sinni í svona method acting námskeið og búin að vera í leikfélögum og svo leiðis og ég bara held ég hafi aldrei lært eins mikið sjálfa mig eins og þegar ég fer á leiklistanámskeið og bara stjáma bara læra að skynja aðra hluti og skoða og horfa svolítið inn í sig og ég meiri sig að hef bara grátið í leiklistatíma út því ég bara svona áttaði með ás og ógisla mörgu sem að bara, wow, þetta að bögga mig ennþá, eitthvað svona. Þannig að já, ég mæli með fyrir alla ángríns að fara allavega einu sinni í leiklistatíma og sjá bara, ef þið fílaði ekki, þá bara mætið þið ekki aftur. Ég skal mér sér að kenna ykkur hann, en þegar ég búið með háskólanámi mitt, kannski. En þarna byrjaði ferillanar í að leika. Hún var bara rosalega fljótið að byrja að verða uppáhald kennarana og hérna, allt svo leiðis, en hún var samt þrátt fyrir það mjög lengi að þora fara all in í þetta og þar af leiðandi hélt hún bara svo litið í líffræðingin og þetta nám sem hún var búin að vinna fyrir og allt það og var að vinna dagvinnu hjá pappa sínum. Hún var samt byrjuð að elska þetta alltaf meira og meira og hún var fann að sjá að þetta væri rauninni hann að vegferði lífinu. Hún var actually farin að eignast einhverja vini, að viti, bara loksins. En það er eitthvað sem hafði verið henni hugleiki verkefni. En þetta nám var það sem að gerði dropan. Bara hún veist hún bara, wow, ég get eignast vini. En það fyrsta sem hún lék í skólanum var einmitt líffræði prófessor. Kennarinn sagði þeim að fara í eitthvað hlutverk sem þau þekktu vel. Og hún fór því bara eðlilega beint í það. Og því að það er bara það sem hún þekkti. Og vel og lengi fór hún alltaf í þessa kláru típu sem var velmentuð og velmetin innan síns bransa. Og hún þekkti það vel bara frá bæði sjálfu sér og föðu sínum og þetta var bara aldrei flóki. Hún bara stökk alltaf í þetta. En hún gerði þetta að gaman efni samt sem áður. Hún var svona þessi leiðilegi besserwisser. Sem var alltaf að koma með ríkalega leiðileg fækt sem öllum drullu sama Svo lítið svona eins og læknirinn sem Monica deitar í The One Where They Could Be. Þar sem að sýnt frá svona hypothetical aðstæðum karakterina. Eins og þú veist, bara hvað ef Monica hefði aldrei orðið grönn? Hvað ef var Rossiði skilið? Aldrei skilið og hvað ef að Rachel hefði gift Sperry og svo framvegis. Og í þeim þætti ég sérst Monica bara virgin eða hrein mei og að deyta einhvern lækni sem virkilega spes en rosalega klár. Og bara hann var alltaf að sletta einhver svona bara ógeðslega leiðileg svona facts út frá einhverju rannsóknum og eitthvað svona. Og þannig persónu lék Risa Kudrow bara vel og lengi. Sagði ég Risa Kudrow. Eða sjálfsögðu bara meinti Lísa krakka mínir. En einn daginn sagði einn kennarinn hennar, Tracy Newman að nafni, að hún yrði að verða aðeins fjölbreyttari leikari. Tracy Newman ein af þeim sem skrifaði þættina Ellen sem að Ellen DeGeneres kemur fyrst fram í. Hver þekkir ekki Ellen? Hver þarf nú að kynna hana? Ég þarf nú ekki að útskýra hver hún að það. En Tracy segir við hann einn daginn. We have never seen a dumb character from you. We need to see an airhead. Just go for it. Hún var ansi fljót að hugsa og fór í aðstæður stelpna sem hún þekkti í middle school og high school sem voru kallaðar the pretty ones og þar sá hún að þetta gat hún líka bara gert og fór ósjálfrátt að þróa svona personu meira því að þetta þótti henni mjög fyndið. Þótti bara ótrúlega fyndið á þessum tíma að vera the dumb blonde. En þarna byrjaði boltina þess að rúlla fyrir hana Lísu og hún fór að fá hlutverk í litlum leiksmiðum hér og þar og bara einmitt sem er sig litla heimska airhead ef ég má svo orði komast. Eins og ég á búin að tala áður þá mun ég nota þetta little dumb airhead blonde því að það það sem að talað bara í bókinni og á netinu. En nánast á orðinu var draumur hennar að veruleika. Árið 1993, eða þegar ég var 4 ára að borða hundasúrur og klifra í trjám, fékk Lísa sitt fyrsta stóra hlutverk í risastórum pilot sem að allir voru að tala í Hollywood. Þetta voru þættir sem að allir töluðu að myndi slá í gegn og það var... Wait for it! Ross E. Frasier. Frasier eru mjög stóri þættir eins og flesti vita, en einna leikstjórnendur þáttana James Burroughs sem að leikstýrir einnig nokkrum, eða þó nokkrum, frendsþáttum. En á 4. degi framleiðslunar var elsku Lísa okkar rekin og ég útskýrði það seinna í þættinum af hverju það gæti hafa gerst. En að hluta til samt sem áður var það vegna þess að hún stóð sig ekki nægilega vel þegar að koma því að leika hlutverkið lengi. Hún bara sló í gegn í árnapröfunni en leið hún þurfti að fara að halda sig í karakter þá gekk það ekki nógu vel. En Perry Gilpin Ross í Frasier í dag og var einmitt number 2 á listanum hjá þeim og fékk hlutverki nána samdægurs og Phoebe og Lísu hefði verið sagt upp. En frá degi 1 var hún Lísa einmitt sannfærð að hann Burroughs væri bara out to get her. Bara hún bara, he hates me. Og á degi 4 þá segir hann bara við hana, bara fyrir framan allt og alla sko. This isn't working. Just stop trying. Þegar að dýnamíkin virkar ekki, þá það bara þannig. Ég menna það ekkert að það geri því. En þarna var hún bara, þetta væri eitthvað merki að hún ætti ekki að vera í þessum bransa og þarna var hún bara búin að landa risa hlutverki og þú veist, sem að hefði átt að slá í gegn og hún náði bara klúra því og innan við viku og þannig bara datt alls ekki hug. Að í raun merkið sem að hún var sannfærðum að væri fyrir framanana væri til þess gert að hún gæti fengið annað enn betra hlutverk. En hún komst að því seinna, við vitum öll hvernig þetta endar. John Lovitz sem að benti henni á skólan reyndi síðan bara peppa hana upp þegar hún sagði bara að það væri vonlaust. Með bara geggjari ræðu bara í rauninni þessi klisja, þú veist þegar einhver lokast og opnast tvær aðrar eða tveir gluggar eða eitthvað. Því hann, veist, hann gat með sanni sagt að veist, hann var bara búin að lenda í sama af sinni hálfi í bransanum og hann var búin að vera lengi á vergangi og gangandi á milli verkefna áður en hann fékk þetta hlutverk í Saturday Night Live. Og hann sagði henni bara að það væri ógrinni af verkefnum og hugmyndum og handritum þarna úti og hún þyrfti bara að vera þolinmóð. Hann vissi að hún gæti þetta en hún þyrfti bara að hafa trú á sér. En þegar henni var svona nánast til farið að líða betur og farin að sætta sig við að þetta sé bara alls ekki hún eða hennar feil, þá hringdi annar innan gæsalapa, vinur í hana. Sorry, þetta gerir mig ógisla reyða þar sem ég að fara að segja næst. Richard Kind leikari hringdi í hana og kemur einmitt með bara einmitt öfuga ræðu fyrir henni Og ég ætla að segja hana á ensku, ég ætla að afsaka lætin sem eru bak við mig, þetta hundurinn minn að dreyma eitthvað. I heard what happened and I can't believe it. How do you get out of bed every morning? Get dressed, walk out the door and show yourself in public. I wouldn't be able to do it. Ok, þessi gaur dúsch og svo bókað einhver sem bara svona mikið afbrýðisamur að hann verður að brjóta alla niður í kringu sig. Segja maður bara svona við fólk. Ég myndi kannski segja þetta við eitthvað sem fjöldamorðingi og sadisti. En ég meina, hann, skvána skamma sín svona mikið fyrir. Þessi gaur á ekki að heita Richard Kind, heldur bara Richard Douche, eða kannski bara Richard Kind, og geta glataði brandari. Ok, Unnur. En þið getur kannski googlað hann Richard Kind, en hann sem sagt alveg frægur leikari og ég ákvaða að googla sem sagt net worthið hjá honum eða sem sagt það sem hann metin á og þessi maður metin upp á 4 million dollara og já, ég meina það ágætt sko, meir en ég, en svo googlaði ég hana Lísu okkar og hún bara metin upp á alveg 90 dollara þannig að middle finger á þig félagi, bæ. En ég ætla ekki að verða of reið, en þetta bara því miður raunin í þessum bransa og þetta líka þekkt hér heima. En ég ætla ekki að fara neitt út í það. Það bara þannig, afbrýðisemin mesta eitrið. En okkar Lísa lét þetta ekki alveg á sig að fá og vaknaði á hverjum einasta degi, fór á fætur, í föt, út dyrnar, gekk á meðal almennings og fekk sér kaffi og sjokolade croissant í uppáhaldsbakaríinu sínu Michelle Rissot. Hún gekk lengi úti í sólinni og fór að sjá að dökka háræðina var farið að lýsast í sólinni. Hún fór að taka eftir því að hún bara fílaði sig kannski bara ljósherða og fór því og lét litaða ljóst. Það sem ég kannski glemdi að tala er að Lisa Kudrow upprunalega dökkhærð. En þarna var hún komin á svolítið betri stað andlega og var farin að skoða sig alvarlega eftir tækifærum í bransanum. Hvað sem hefði nægt henni á þessum tíma því hún var jú orðin svolítið blönk. Einn daginn ringir svo umboðismaðurinnar og talar að það hafi sérstaklega verið spurt hana í hlutverki þáttum sem bera heitið Mad About You. Hún hafi áður komið fram sem mjög lítið hlutverki fyrstu seríu þáttana og þeim leist svo vel á hana að þeim langaði bara fá hana aftur í aðeins stærra hlutverk, en þó ekki stórt. Hún átti að leika gengilbeinu eða waitress. Þetta var í raun nafnlaus karakter, bara eins og þegar við sjáum gengilbeinu í þáttum og bíómyndum. Það bara hafa ekkert nafn en skila á einhverju tilgangi. Ég skilur do you want something to drink? La la la, þú veist, you know, the drill. Umbásmaðurinn hennar mældi eindri í gegn því að hún myndi segja já og honum fannst þetta sína henni mikla vanvirðingu. Þetta var algjörlega last minute dæmi því að þegar símtalið átti sér stað átti hún að vera mætt og sett klukktíma setna. Lísa lét hins vegar ekki segja sér það tvisvar hvað var henni fyrir bestu því hún hlustaði bara ekkert á ráð umboðsmannsins síns og hoppaði út í bíl á ljósraða og brunaði stúdíu upp full af spenningi. Það var orðið svo langt síðast og hún var einnig orðin desperitt fjárhagslega. Nafnlausa gengilbeinan sló í gegn hjá áhorfendum og ekki leið á löngu þar til að framleiðendur þáttana buðu henni nokkar þætti í viðbót sem gengilbeinan og fljótlega var nafnlausa gengilbeinan, vákvæður erfitt orð, komin með nafn. Þið sem horfið á Friends ætt kannski að kannast við þetta nafn en það Ursula, hvorki meira en minna. Ekki leið á löngu þar til að fólk var skyndilega farið að þekkja hana út á götu sem Ursula úr Mad About You. Þó þetta hafi ekki verið stórt hlutverk, en hún hafði bara svo rosalega svona þannig áhrif á aðdáðandahóp þáttana.
en ekki þótti henni það leiðilegt. Hún fann á þessu augnabliki að hún var komin aftur í gírin og fekk rosalegt búst við þetta. Þetta leiti hafði Lisa heyrt þætti sem að væru komnir á borð Warner Brothers hóp vina sem að hanga á kaffihúsi og spjalla daginn og veginn. Einn handrisshöfundur þáttana Mad About You var Jeffrey Cleric sem að var og maki David Crane, höfundar Friends, líkt að þið ætti að vita. Jeffrey hafði talað Lísu við kærasta sinn og greinilega komið því þannig fram að David varð að fá hana í pröfu. Hún fór mjög fljótlega í pröfu fyrir Phoebe hlutverkið. Þegar að Martha Kaufman horfi tilbaka og talar þennan viðbrugðaríka dag, þá sagði hún leið og Lisa byrjaði að tala, þá hugsaði hún að þetta væri einmitt röddin hennar Phoebe sem hún hafði skrifað Seinni pröfan hennar varð svo fyrir framan manninn sem rak hana úr Frasier, hann James Burroughs, sá sem hún var svo sannfærð að virkilega hataði sig. Hún blés í sig kjark samt sem áður og las fyrir hann. En hún var samt bara allan tíma sannfærð að þetta myndi vera endurinn á Friends. Það sem kom henni í gegnum það var sérst bara svo hugsun að hún hafði raun enga að tapa á bara hún hafði Mad About You gigið og þó að vera ekki stórt en það ætti að duga henni þar til hún fengi eitthvað stærri. Samt sem áður lét hún verða pröfunni og ætlaði bara að gera sitt besta og betra gæti hún ekki gert. Burroughs kinkaði aðeins kolli á meðan pröfunni stendur og þegar hún kláraði segir hann no notes eða engar nótur. Fyrir þá sem kannski fatta ekki hvað nótur þýðir þá þetta bara raunni eins og glósur. Fyrir leikara, bara ef að ég tala kannski aðeins of hátt og bara heyrðu þú mátt lækka aðeins í þeir eða ef ég tala fullkomlega rétt þá bara heyrðu, haltu þessu áfram. Þá svolítið erfitt líka að fá ekki neitt því að þá veit maður ekki var ég svo slæm eða var ég svo góð. En Lisa var bara, I tanked the audition út af því hann sagði bara, no notes. En það sem að Lisa vissi ekki var að Burroughs var að hugsa nákvæmlega sama á allir aðrir. Lisa Kudrow var Phoebe út í gegn. Og þess vegna hafði hann enga nótur. Hún var bara gjörsamlega óaðfinnanleg og fullkomin í hlutverkið. En það sem að var vandamál var hún var Ursula í Mad About You. Þetta eins og ég talaði í Matthew Perry þættinum. Til að halda skilningi allra áhorfanda þá gat sami leikarinn ekkit verið í svona svipum þáttum sem sýndir voru á sama tíma. En Mad About You þættirnir gerast einmitt einnig líka í Manhattan. Og gengi var með þetta fram og aftur hvernig var þetta að gera allt þannig að þetta gengi upp. Og það gengur ekkit að fólk setjist niður með poppa, horfa og Ursula bera fram mat og vera siðblind og sjálfhverf og svo í næsta þætti Phoebe sem blíður og ljúfur hippi og elskar vini sína. En það sem ég kannski gleymd að taka fram að þættirnir voru nefnilega sýndir á sömu stöð, á sama kvöldi og einmitt sýndir bæði klukkan 8 og 8.30. Já, þá skil ég 100% hvað þau meina með vandamáli. En þeir sem þekkja þættina vel vita hvert ég að fara með þessu en þarna var tekin svo drastiska ákvörðun að skrifa Phoebe í Friends sem tvíbura. Svo hægt vera réttlæta það að hún væri á tveim stöðum á sama tíma. Og Sturlu staðreynd varandi það. En þar sem að þær eru saman Phoebe og Ursula í tökum það þá systrinnar Lisu oftast. Í bakið eða þið takið eftir að sérst kannski framan í Lisa Kudrow og það sérst í bakið á, segjum bara að Phoebe sérst í bakið á Phoebe, þá það mjög oft systirinnar Lisa Kudrow. En þetta gat í rauninni bara ekki verið betra fyrir hana. Hún var bara búin að landa þarna stóru hlutverki í Friends og fekk að halda Ursula gigginu og þannig bara einhvern veginn náðu þau að tvinna þetta saman og þeir sem hafa séð þættina með
sérst, þar sem Ursula svolítið svona kemur inn og Joey fer að deyta Ursula þá veist, er hún einmitt gengilbeina á Riffs og það er veitingastæðurinn sem að hún er gengilbeina í Mad About You þannig að hérna, þeir eru alveg að vinna saman það minnst það bara ótrúlega áhugavert En nú ætla ég aðeins að fara í svolítið svona sturlaðar staðreyndir hana Lisu Kudrow. Númer eitt. Hana líkaði ekkit sérstaklega verið við að leika Úrsulu í Friends þáttunum. Henni fannst það virkilega erfitt og það fór mikil vinna í þær tökur, enda voru þar oft á móti hvor annari að tala saman. Kevin S. Bright sagði í viðtali að þetta hefði oft lengt tökudagana mikið en var þess virði í lokin því margir af þessum þáttum eru einn af þeim bestu að hans mati. Númer 2. Hún algjör dífa. Og hefur verið rekin úr alls konar verkefnum því hún væri algjör martröð að vinna með. En hún var ekki rekin úr Friends og fann sig greinilega þar. En óslega slæmt að vera dífa? Ég veit það ekki. En ég ætla taka það samt fram að úr Fraser var hún ekki rekin fyrir að vera dífa, heldur var hún rekin því hún hendaði bara alls ekki í hlutverk Ross. Staðreynd númer 3. Lisa Kudrow kann ekki að spila gítar. Hún ætlaði alltaf að læra á gítar fyrir þetta hlutverk en hún lærði aðeins 3 grip. Ef þið hlustu á lögin, Smelly Cat og Pubic Hair og svona, þá sjáum við hann að spila og þá er hún aðeins á þeim gripum sem hún kann. En það er einmitt það sem að gerði karakterin eins og hann er. Hún trúði því svo innilega hún væri bara geðveik á gítar og að syngja. En hún var það ekki. Og það svo fallega fyndið. Now grandma's a person who everyone likes. She brought you a train and a bright shiny bike. But lately she hasn't been coming to dinner. And last time you saw her, she looked so much thinner. Now your mom and your dad said she moved to Peru. But the truth is she died and someday you will too. La- Jingle bitch screwed me over. Go to hell, jingle whore. Go to hell, go to hell, go to hell. When the meadow goes moo. Oh, the cow in the middle goes moo. Then the farmer hits him on the head and grinds him up, and that's how we get hamburgers. My eyes!
I missed you.
Oh, me too.
So what's new?
Well, I'm no longer Phoebe Buffay.
That's great. You changed your name?
Yes, I did. Meet Princess Consuela Banana Hammock.
Cat, smelly cat, what are they feeding you? Everybody, smelly cat, smelly.
To the vet.
Chandler!
Obviously not their favorite pet.
Joey!
May not be a bed of roses.
Rachel!
You're not friend of those with noses.
Ross, those are the only lines we have, sorry.
Já, það nú það. Þá erum við bara búin að fara yfir Lísu og hvernig Phoebe, eins og við þekkjum hana var til. Þetta hefur virkilega verið skemmtilegt að skoða hana Lísu eins og bara alla aðra. En alltaf finn ég eitthvað sem kemur mér á óvart og ég vona ég sé að koma ykkur á óvart með eitthvað af þessum upplýsingum, ef ekki bara flestum. En við skulum taka Lísu til fyrirmyndar þarna. Hún stóð fyrir sínu þrátt fyrir að henni hafi verið sagt að skammast sín fyrir sjálfa sig. Hún barðist í gegnum vantrú á sjálfri sér og stóð ávallt með sér og þess vegna vil ég segja eins og ég hef sagt senstu 3 þætti kæru hlustendur að það mikilvægt að hafa trú á sjálfum sér, elska sjálfum sig og að sjálfsögðu alltaf vera vinir. Þá heimurinn svo miklu skemmtilegri. Takk fyrir að hlusta, ég heiti Unnur Edda og ég kveð ykkur í bili. Bye! Ég ætla að afsaka fyrir fram fyrir tæknilega örðuleika þáttarins því að
Ég mismælu mig svo litið, ég endurtek mikið en það sýnir líka bara hvað ég get verið ótrúlega mikið að tilsprest og ég bara næ með engu móti að laga þetta og ég að læra þetta en þetta vona að ég sýni þessu ótrúlega mikið skilning og ég geri bara betur næst en að sjálfsögðu hún Lisa Kudrow ekki metin á 90 dollara, heldur 90 milljón dollara. En enn og aftur, takk fyrir mig.